กันดารวิถีบทที่20ได้น้ำจากหินชุมนุมชนทั้งหมดของอิสราเอลเข้ามาในถิ่นทุรกันดารศีลในเดือนที่1ประชาชนพักอยู่ในคาเดสมีเรียมก็สิ้นชีวิตและฝังไว้ที่นั่นครั้งนั้นชุมนุมชนไม่มีน้ำเขาประชุมกันว่าโมเสสและอาโรนประชาชนตัดเพาะต่อว่าโมเสสว่าเมื่อพี่น้องเราตายต่อพระพักพระเจ้านั้นเราตายเสียด้วยก็ดีท่านพาชุมนุมชนของพระเจ้ามาในถิ่นทุรกันดารนี้ให้ตายเสียที่นี่ทั้งตัวเราและสัตว์ของเราทำไมและทำไมท่านจึงให้เราออกจากอียิปต์นำเรามายังที่เลวทรามนี้เป็นที่ซึ่งไม่มีพืชไม่มีมะเดื่อองุ่นหรือทับทิมและไม่มีน้ำดื่มแล้วโมเสสและอาโรนออกจากที่ประชุมไปที่ประตูเต็นท์นัดพบและซบหน้าลงและพระสิริของพระเจ้าปรากฏแก่เขาพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงเอาไม้เท้าและเรียกประชุมชุมนุมชนทั้งเจ้าและอาโรนพี่ชายของเจ้าและบอกหินต่อหน้าประชาชนให้หินหลั่งน้ำดังนั้นเจ้าจะเอาน้ำออกจากหินให้เขาดังนั้นแหละเจ้าจะให้น้ำแก่ชุมนุมชนและสัตว์ดื่มโมเสสก็นำไม้เท้าไปจากหน้าพระพักพระเจ้าดังที่พระองค์ทรงบัญชาโมเสสกับอาโรนก็เรียกชุมนุมชนให้ไปพร้อมกันที่หินโมเสสกล่าวแก่เขาว่าเจ้าผู้กบฏจงฟังหน้าบัดนี้จะให้เราเอาน้ำออกจากหินนี้ให้พวกเจ้าดื่มหรือและโมเสสก็ยกมือขึ้นตีหินนั้น2ครั้งด้วยไม้เท้าและน้ำก็ไหลพร่านออกมามากมายชุมนุมชนและสัตว์ของเขาก็ได้ดื่มน้ำพระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าเพราะเจ้ามิได้เชื่อเราจึงมิได้ถวายความศักดิ์สิทธิ์แก่เราต่อหน้าคนอิสราเอลเพราะฉะนั้นเจ้าจึงจะมิได้นำคนที่ประชุมนี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เขาน้ำนั้นคือน้ำเมริบาเพราะว่าคนอิสราเอลได้ต่อว่าพระเจ้าและพระองค์ทรงสำแดงความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเขาเอโดมปฏิเสธมิให้อิสราเอลผ่านโมเสสได้ส่งผู้สื่อสารจากคาเดสไปถึงกษัตริย์แห่งเอโดมว่าพี่น้องซึ่งเป็นคนอิสราเอลกล่าวดังนี้ว่าท่านก็ทราบถึงบรรดาความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นแก่เราแล้วว่าบรรพบุรุษของเราลงไปยังอียิปต์และเราอยู่ในอียิปต์ช้านานและชาวอียิปต์ได้ข่มเหงเราและบรรพบุรุษของเราและเมื่อเราร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงสดับเสียงของเราและได้ส่งทูตสวรรค์องค์หนึ่งนำเราออกจากอียิปต์และเรามาอยู่ในคาเดสเป็นเมืองที่อยู่ชิดพรมแดนของท่านขอให้เรายกผ่านเขตแดนของท่านเราจะไม่ผ่านไร่นาหรือสวนองุ่นของท่านเราจะไม่ดื่มน้ำจากบ่อเราจะเดินไปตามทางหลวงเราจะไม่หันไปทางขวาหรือทางซ้ายมือจนกว่าเราจะผ่านพ้นเขตแดนของท่านแต่เอโดมกล่าวแก่ท่านว่าท่านจะยกผ่านไปไม่ได้เกลือกว่าเราจะยกออกมาสู้ท่านด้วยดาบและคนอิสราเอลพูดกับกษัตริย์แห่งเอโดมว่าเราจะขึ้นไปตามทางหลวงถ้าเราดื่มน้ำของท่านไม่ว่าตัวเราหรือสัตว์เราจะชำระเงินให้ขอให้เราเดินผ่านไปเราไม่ต้องการอะไรอีกแต่ท่านตอบว่าเจ้าจะยกผ่านไปไม่ได้แล้วเอโดมก็ยกคนเป็นอันมากมาต่อสู้เขาทั้งหลายด้วยกำลังเข้มแข็งเช่นนี้แหละเอโดมปฏิเสธไม่ให้อิสราเอลยกผ่านพรมแดนของท่านดังนั้นอิสราเอลจึงหันไปจากท่านอาโรนมรณะบนภูเขาโฮและชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดเดินทางจากคาเดสมาถึงภูเขาโฮที่ภูเขาโฮนี้พระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนริมเขตแดนแผ่นดินเอโดมว่าอาโรนจะต้องถูกรวบไปอยู่กับพวกของเขาเพราะเขาจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเรายกให้แก่คนอิสราเอลเพราะเจ้าทั้งสองกบฏต่อคำสั่งของเราที่น้ำเมริบาจงนำอาโรนและเอเลอาซาบุตรของเขานำเขาขึ้นมาบนภูเขาโฮจงถอดเสื้อของอาโรนสวมให้แก่เอเลอาซาบุตรของเขาและอาโรนจะถูกรวบไปอยู่กับพวกของเขาเขาจะตายที่นั่นโมเสสก็กระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาและท่านขึ้นไปบนภูเขาโฮต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดและโมเสสถอดเสื้อผ้าของอาโรนและสวมให้แก่เอเลอาซาบุตรของเขาและอาโรนก็สิ้นชีวิตอยู่ที่ยอดภูเขานั้นแล้วโมเสสและเอเลอาซาลงมาจากภูเขาเมื่อประชาชนเห็นว่าอาโรนสิ้นชีวิตเสียแล้วประชาชนอิสราเอลทั้งหมดก็ร้องไห้ไว้ทุกข์ให้อาโรนอยู่30วัน